Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Iz Dnevnika izdvajamo najvažnije vijesti.
U Hagu preminuo general Ratko Mladić. Zvaničnici osudili stav haškog mehanizma što mu nije dozvoljeno liječenje u Srbiji.
Okolina Trebinja i dalje u vatri i dimu. Još aktivan veliki požar u rejonu Zubaca.
Počela isplata jednokratne pomoći penzionerima u Republici Srpskoj.
U Banja Luci je počeo 61. Kočićev zbor.
Fudbaleri Borca večeras dočekuju Vikingur u revanšu play-offa za Ligu konferencija.
I sutra sunčano sa temperaturom preko 40 stepeni. Komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, preminuo je u zatvorskoj bolnici u Haškog tribunala u 84. godini. General Mladić se od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici, gdje je posljednjih godinu i po dana bio u teškom stanju nakon što je pretrpio više moždanih udara. Mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta se oglušio na zahtjeve da iz humanih razloga general bude pušten na liječenje u Srbiju. Opširnije Ivana Frank.
U posljednjoj izjavi za medije sin generala Ratko Mladić je naveo da njegov otac gotovo više i ne govori i da je u izuzetno teškom zdravstvenom stanju. Porodica je posljednji put u ponedjeljak 24. avgusta ponovo zatražila da general bude pušten u Srbiju na liječenje, ali odgovor nije stigao, a general Mladić je u međuvremenu preminuo. U prvim reagovanjima na smrt generala Mladića predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić u izjavi za medije u Srbiji su ukazali na nehumano postupanje haškog mehanizma, zbog čega se može reći da je riječ o ubistvu.
Sada s ove pozicije znamo da je Ratko Mladić živio veoma teško svih prethodnih godina. Da vjerovatno da imao drugu vrstu medicinske pažnje da je mogao još da živi. Neumitno mi se nameće činjenica da je to urađeno od strane ovog mehanizma samo zato da bi oni naravno umro, jer oni nisu znali kako da se izvlači iz te situacije.
Kada je čovjek bolestan, a pogotovo kada je teško bolestan, on više nema nacionalnost, on nema status optuženo, sumnjičeno i to sve, on je pacijent. Pacijent svuda na planeti je neko na kome se mora primijeniti Hipokratova zakletva. Liječiš sve bez obzira na vjeru i to svojstvo i omogućuješ mu dostojanstveno liječenje i smrt. To je izgleda sumrak civilizacije, kako je rekao i predsjednik Vučić. To je neka satanska medicina koja ima potrebu da čovjeka unizi, a ja sam potpuno siguran da je u pitanju ubistvo, jer vjerovatno nakon što je pre dan jedan ili dva i sam general Mladić saznao da neće biti pušten kući, da je to ubrzalo njegovu smrt.
Advokat Goran Petronijević, koji je bio dio tima odbrane generala Mladića, izjavio je da je tribunal u Hagu u slučaju generala prekršio sve norme humanitarnog prava uz kršenje njegovih zagarantovanih zatvorskih prava.
Dakle, da se general lečio, da je dobio adekvatnu medicinsku zaštitu, da je pušten na lečenje, najvjerojatnije bi poživio još neko vrijeme, ovako bio je osuđen odbijanjem predsjednice mehanizma da učini ono što je u skladu sa humanitarnim pravom bila u obavezi, a to je da mu omogući da se leči u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ovdje u Beogradu ili u Srbiji.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić izjavio je za Srnu da je general Mladić u najtežim vremenima stao na čelo Vojske Republike Srpske svjestan odgovornosti koju je preuzeo i želeći da odbrani srpski narod. Smrt generala Mladića veliki je gubitak za srpski narod, a istorija će pokazati da je njegovo tamničenje najveća sramota čovječanstva, jer je bio častan vojskovođa i dostojan funkcije koju je obavljao, izjavio je predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.
Težak dan za srpski narod. Ono što je Međunarodni sud u Hagu uradio, mi nismo ne očekivali ništa bolje. Znali smo da njihova želja je bila samo da ga dovedu tamo, da ga zatvore, i pokazali su dakle da rat i dalje nije stao. Svi oni koji su umješani u raspad bivše Jugoslavije, a sigurno da je i Holandija i svi ti koji su formirali taj sud su učinili sve da što više Srba utamniče.
Iz Ministarstva pravde Srbije saopštili su da su u kontaktu sa porodicom generala Ratka Mladića u vezi sa preuzimanjem i prenošenjem njegovog tijela u Srbiju.
U nastavku izdvajamo najvažnije detalje iz biografije generala Ratka Mladića.
General Mladić rođen je 12. marta 1943. godine u Božanovićima kod Kalinovika. Srednju vojno-industrijsku školu završio je u Zemunu, potom komandno-štabnu i vojnu akademiju u Beogradu kao najbolji u klasi. Službovanje je počeo u Skoplju kao komandir voda. U Kumanovu je komandovao bataljonom, u Štipu brigadom. U predvečerje raspada bivše Jugoslavije, tada već pukovnik Ratko Mladić, prekomandovan je prvo u Prištinu, a potom u Knin, i to u vrijeme kada Slovenija i Hrvatska proglašavaju nezavisnost. Zbog vojničkih zasluga u oktobru 1991. unaprijeđen je u čin general majora, nedugo kasnije i u čin general potpukovnika. Kada je putem Slovenije i Hrvatske krenula i BiH, general potpukovnik Ratko Mladić prekomandovan je u Sarajevo, gdje je imenovan za načelnika štaba druge vojne oblasti JNA. Muslimanska i hrvatska strana već su bile formirale svoje nacionalne vojske, kada je 12. maja 1992. Skupština izglasala stvaranje Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine i istog dana za komandanta Vrhovnog štaba imenovala generala Ratka Mladića. U ljeto 1992. otvaraju se frontovi na cijelom prostoru BiH. Srpska vojska pod komandom generala Mladića štiti front od skoro 1200 km. Nakon brojnih uspješnih vojnih operacija, politika je bila ta koja je, uslijed međunarodnih pritisaka i ucjena, zaustavila dalji napredak srpske vojske, koja je tada kontrolisala više od 65% teritorije BiH. Usprotivio se Vensovenovom mirovnom planu prema kome je Republika Srpska trebalo da bude rasparčana. Na čelu Vojske Republike Srpske bio je do 1996. godine. Nakon što je pred Haškim tribunalom 1995. optužen za ratne zločine, u novembru 1996. godine ukazom tadašnje predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić, general Ratko Mladić smijenjen je sa mjesta komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Iz javnosti se povukao 2002. godine, a haški pritisak i ucjene Zapada preusmjerene su na njegovu porodicu i najbliže saradnike. Za to vrijeme general Mladić skromno je živio u rođakovoj kući u Banatu sve do maja 2011. godine. Teško narušenog zdravstvenog stanja uhapšen je i isporučen u Haag. Prvostepeni proces protiv njega trajao je 7 godina, nakon kojeg je general Mladić osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu. U drugostepenom postupku preglasana predsjedavajuća vijeća sutkinja Priska Matimba Miyambe razotkrila je da presuda nije izrečena na osnovu dokaza, već na osnovu konstruisanih pretpostavki i, kako je rekla, nebuloznih i nejasnih analiza.
Podsjećamo naše slušaoce da će od 18 časova na našem programu biti emitovana specijalna emisija posvećena generalu Ratku Mladiću. Požar na Golom brdu kod Trebinja razbuktao se usred jakog vjetra, pa velika akcija gašenja od ranijih jutarnjih časova nije dala željene rezultate. Najkritičnije je bilo na Zubačkom platovu od Trebinja ka Hercegnovom, ali je u posljednjih nekoliko časova situacija stabilnija na tom području, izvještava Momir Milić.
Velika akcija gašenja koja je započela jutros u rejonu Golog brda nije tekla po planu, pošto je vatra potpomognuta vjetrom probila obruč koji su gasioci postavili oko požarišta. U pomoć vatrogascima pritekli su i vojnici iz kasarne u Bileći, a helikopter oružanih snaga BiH imao je jutros više naleta, kaže komandant štaba za vanredne situacije grada Trebinja Stevan Bekan.
Ono što je najvažnije u ovom trenutku jeste da nema povrijeđenih, da niko nije povrijeđen od naših pripadnika koji su izašli gore da brane ovaj naš grad, tako da idemo dalje, pregrupisat ćemo i sve ćemo učiniti. Nema panike, nema brige, neće doći ništa u pitanje, ali to. Žao nam je što ova velika akcija nije urodila plodom onako kako smo to mi mislili.
U pomoć vatrogascima na Golom brdu došli su pripadnici civilne zaštite i volonteri. Na zupcima u rejonu sela Konjsko i Bravenik situacija je stabilnija. Nisu ugrožene kuće, vatrena linija presječena je na putu prema Ublima, gdje se nalaze veće površine pod Četinarskom šumom. Mještanin Tomislav Ćurić i vatrogasac Radovan Uljarević.
Možda bi trebala tehnika malo da je... da raspolažimo sa većom tehnikom, znači posebno kad priđe vatra i ne može se onaj čovjek ni da se snađe u momentima, dim ogromni, najgore kad vjetar još gura i protiv nas i tako da, ali zahvaljujući omladini i ljudima borimo se maksimalno pa vidit ćemo dok nećemo stići.
Najteže pri gašenju jeste nepristupačan teren, velike temperature i definitivno manjak opreme. To je ono što čime susjećemo svaki dan smo na požarištu, ovdje neki kilometar i po vatra je sišla na put, borimo se od ranog jutra kako na Golom brdu, ljudi koji su gore, tako i mi ovdje, da spasimo što se više spasiti može.
Helikopter oružanih snaga BiH uključit će se u gašenje večeras, helikopter MUP-a Republike Srpske sutra će pružiti podršku gasiocima, a razmatra se ponovno angažovanje Air traktora iz Mostara, saopštili su iz štaba za vanredne situacije.
U Republici Srpskoj danas je počela isplata jednokratne pomoći penzionerima u ukupnom iznosu od 31.385.264 marke. Uz avgustovsku penziju svi penzioneri dobit će jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 80, odnosno 120 maraka. Kako je saopšteno, isplatom jednokratne pomoći vlada je iskazala opredjeljenost da poboljša materijalne uslove i standard najstarije populacije, prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti. Opširnije Gordana Stanić.
Po 120 maraka biće isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 maraka, a ostali korisnici penzija kojima su penzije iznad prosjeka dobit će po 80 maraka. Penzioneri ističu, svaka pomoć im je dobrodošla.
Naravno da znači podrška i ovim koji vode Republiku Srpsku, podrška koji nam daju povišnice koke. I oni bi vjerovatno željeli da daju više.
Dobro dođe ljudima koliko možda dobiju.
Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da vlada Srpske traži mogućnosti i modalitete da svi budžetski korisnici u Republici, među kojima su i penzioneri, imaju veća primanja.
Nastavimo koliko je god to moguće povećanjem plata, penzija, materinskog dodatka, svega onoga što ide iz budžeta, da pratimo sve obaveze koje postoje unutar porodice, a sigurno da evo i penzioneri su članovi porodice, nastavimo koliko je god to moguće da napravimo bolji ambijent.
Povećanje penzija mnogo znači, rekao je predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović.
Do sada se nikad nije dogodilo da penzije nisu isplaćene u punom iznosu bez obzira koliko je za prethodni mjesec naplaćeno doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, i to je znak da vlada ima određenu privilegiju, odnosno penzioneri kod vlade imaju privilegiju.
Vlada Republike Srpske donosi mjere i odluke i čini maksimalne napore kako bi penzijski sistem bio stabilan, rekao je ranije direktor fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić. On je podsjetio da se u Srpskoj od 2013. godine vršilo ukupno 24 usklađivanja penzija, te dodao da penzije nikada nisu kasnile.
Ako pogledamo nominalno, odnosno zbir tih procenata, to je negdje 83% do sada, odnosno stvarno ili efektivno povećanje ili usklađivanje penzija je 123%. I vidjet ćete da od tada pa do danas zapravo penzije nikada nisu kasnile, što je jedan veliki pokazatelj koliko vlada brine o položaju penzionera.
Iz Ministarstva financija Srpske su naveli da je isplatom jednokratne pomoći Vlada Republike Srpske iskazala svoju opredjeljenost da poboljša materijalne uslove i standard najstarije populacije, prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik krajem septembra predvodit će delegaciju Republike Srpske koja će boraviti u Moskvi i sastati se sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Potvrđeno je danas na sastanku Dodika sa ambasadorom Ruske federacije u BiH Igorom Kalabuhovom.
Razgovarano je o međusobnim odnosima i ekonomskim pitanjima kao i unapređenju saradnje u otežanim okolnostima. Dodik je naveo da podržava Rusiju u naporima da održi svoje državne i nacionalne vrijednosti. Smatramo da Rusija vodi pravedan, odbrambeni rat i očigledno je da to nije rat između Ukrajine i Rusije, već rat dijela Evropske unije i Rusije, napisao je Dodik na društvenoj mreži X.
Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je dobro što će u Srpskoj biti otvorena privredna komora Izraela, jer je to jedna od zemalja koja ima najsavremenije tehnologije. Minić je naveo da se saradnja sa svim partnerima ogleda prije svega u energetici, ali i infrastrukturi. Svečanost povodom otvaranja privredne komore Izraela u Republici Srpskoj bit će organizovana 3. septembra u administrativnom centru vlade Republike Srpske.
Prvenstveno kada je u pitanju saradnja sa svim našim partnerima koji se sada pojavljuju, to je prvenstveno saradnja u oblasti energetike. Mi imamo nekoliko projekata koji su ogromni, neki od njih su započeti, neki stoje, drugi su projekti vezani za infrastrukturu. Jednostavno želimo da ovaj investicioni ciklus bude u što bržem periodu ostvaren i u svakom slučaju da imamo strane partnere. Ja to stalno pričam, to je jedan vid sigurnosti. Pazite, vi kad imate strani kapital, kad imate strane firme, kad imate sve ono što se dešava, sigurno je da će njima biti u cilju da ovdje nema krize i da funkcionišemo na jedan normalan način. Ali prvenstveno ekonomija, naravno.
Vlada Republike Srpske usvojila je danas izmjene i dopune odluke o prioritetnim projektima koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava u okviru programa javnih investicija u ovoj godini. Ovom odlukom je obuhvaćeno 6 projekata ukupno vrijednosti 27,7 miliona maraka.
Vlada je usvojila informaciju o aktivnostima na izradi programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2027-2029. Godina i koordinacije aktivnosti u vezi sa pripremom programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za isti period.
Centralna izborna komisija BiH zaključila je birački spisak za opšte izbore prema kojem pravo glasa ima više od 3,2 miliona birača. Također kaznila je nekoliko političkih stranaka zbog preuranjene kampanje i drugih kršenja odredaba izbornog zakona. CIK je također izrekla kazne zbog kritikovanja uvođenja izbornih tehnologija. Da će predstojeći izbori tehnološki biti zahtjevni za birače, saglasni su stručnjaci. Opširnije Srđan Kecman.
Objavu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika na društvenoj mreži X da je uvođenje novih tehnologija kontraproduktivno, CIK je smatrao iznošenjem lažnih informacija, zbog čega SNSD je kažnjen sa 5000 maraka.
Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, komentarišući uvođenje novih izbornih tehnologija u izborni proces na predsjedničkim izborima, iznio više tvrdnji kojima je direktno doveo u pitanje integritet izbora, povjerenje birača u izborni proces, tvrdeći da su uvođenje izbornih tehnologija podložno manipulacijama, prekrajanju volje birača, što podriva, dakle, povjerenje javnosti u izborni proces, rezultate izbora i rad Centralne izborne komisije.
Na kazne koje izrekla Centralna izborna komisija reagovao je poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujčić, poručivši da CIK ne dozvoljava nikakvu vrstu kritike.
SNSD je na tapeti, bilo koji funkcionira, ako bilo šta kaže, odmah se SNSD kažnjava. Dakle, došli smo u situaciju gdje se ne smije, gdje pokušavaju da zabrane, da iznesemo svoje stavove, to se u demokratskom društvu ne bi smjelo dešavati.
Suodar Nautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, istakao je da CIK sve radi kako bi obezbijedio efikasnost primjene novih izbornih tehnologija.
U proteklih dana imali taj takozvani dry run izbore, dakle nasuho, što kažu, gdje smo isprobavali sistem, također ponovit ćemo ga opet, a za 15.9. predviđamo i takozvane mock election, lažne, dakle, izbore, gdje ćemo na 500 biračkih mjesta potpuno sistem provjeriti od početka do kraja.
Govoreći o uvođenju novih izbornih tehnologija, predsjednik Gradske izborne komisije Bijeljina Dijana Savić-Božić naglasila je da je obuka članova biračkih odbora bila samo teorijska i nedovoljna, i apelovala na CIK da u slučaju neuspjeha u primjeni novih tehnologija odgovornost ne prebaci na biračke odbore koji nisu imali ni minimum obuke na upotrebi skenera.
Ono što će se desiti jeste 8.9. kada će centralne izborne komisije doći 2 sata u grad Biljnu koji ima 112-111.000 birača i za 2 sata obučiti valjda sve ljude.
Dok iz CIK-a uvjeravaju da nema razloga za sumnju u efikasnost i transparentnost izbornog procesa, ono što nisu pomenuli jeste podatak u odstupanju u identifikaciji birača, ali u samim rezultatima glasanja, ručno prebrojanim i onima iz skenera, poručuje Aleksandar Milinković, član uprave kompanije Planet Soft Banja Luka.
Podaci kazuju da je na svega 34 od 143 biračka mjesta na kojem su korišteni skeneri, rezultat ručnog brojanja i brojanja skenerima bio identičan. Na svim ostalim, što predstavlja nekih 76%, taj rezultat se razlikovao, dok na nekih 15% i više od 15% biračkih mjesta imamo vrlo značajna odstupanja u razlici.
Centralna izborna komisija saopštila je da je primila nekoliko podnesaka Gradske izborne komisije Doboj koji se odnose na predlaganje kandidata i imenovanje članova biračkih odbora. CIK je saopštio da su eventualne kazne za ovaj prekršaj od 3 do 30.000 maraka. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić podnijela je jučer prigovor Gradskoj izbornoj komisiji Doboj zbog ozbiljnih sumnji u nepravilnosti u predlaganju kandidata za biračke odbore, navodeći da se na spisku biračkih odbora stranke za BiH u Doboju nalaze isključivo aktivisti SDS-a.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske boravi u Sloveniji, gdje se sastao sa predsjednikom Skupštine Slovenije Zoranom Stevanovićem. Stevanović kaže da je razgovarao sa Stevanovićem o bezbjednosti, miru i budućnosti regionalnih odnosa. Ovo je prvi sastanak predsjednika parlamenta u istoriji Srpske i Slovenije.
Nakon posjete parlamentu Slovenije i razgovoru sa predsjednikom parlamenta gospodinom Zoranom Stevanovićem, sumirali smo parlamentarnu diplomatiju kao mehanizam koji čuva mir i bezbjednost i razgovarali smo naravno o poštovanju Dejtonskog sporazuma koji uključuje da u Bosni i Hercegovini svi su ravnopravni i da se ne mogu donositi odluke protiv bilo kojeg naroda i da se sve zasniva na saglasnosti naroda entiteta i da nije prihvatljivo da se u Bosni i Hercegovini bira strana od strane međunarodnih predstavnika kako nastaju krize. I zahvalili smo gospodinu Stevanoviću na razumijevanju politike koje vodi Republika Srpska i zamolili smo ga da i u buduće imamo komunikaciju koja se zasniva na miru, ravnopravnosti i da kažemo dobrosusjedskim odnosima koji dugo postoje između Slovenije i Bosne i Hercegovine, ali naravno između Republike Srpske, jer je srpska zajednica u Ljubljani i u Sloveniji jako dobro inkorporirana u društvo i pruža veliki doprinos razvoju i stabilizaciji Slovenije.
Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske ponovilo je danas da Boračka organizacija neće učestvovati na saboru demobilisanih boraca zakazanog 30. augusta u Hampijesku.
Kako je saopšteno, Boračka organizacija spremna je da u dogledno vrijeme i kada bude postojao valjan razlog, u saradnji sa vladom Republike Srpske organizuje saborovanje na adekvatan način i da pošalje jasnu poruku u skladu sa tada aktuelnim dešavanjima.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske preuzet će obavezu uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje za 3.764 korisnika inostrane penzije iz boračkih kategorija saopšteno iz resornog ministarstva.
Promjena će biti izvršena razmjenom podataka između nadležnih institucija bez potrebe da ova lica podnose pojedinačne zahtjeve.
Vi slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Povećava se potreba za asistentima za učenike sa poteškoćama u razvoju, a kako bi im se to omogućilo i lakše praćenje nastave i ravnopravnije učešće u školskom procesu, Vlada Republike Srpske je u te svrhe izdvojila značajna sredstva. U ovoj godini iz budžeta je obezbeđeno 5.600.000 maraka, što predstavlja još jednu mjeru podrške djeci i njihovim porodicama. Opširnije Milana Đurđić.
Osnovna škola Branko Radičević u Banja Luci najveća je osnovna škola u Republici Srpskoj. U prošloj školskoj godini angažovali su 9 asistenata u nastavi, rekla je pedagog u osnovnoj školi Branko Radičević u Banja Luci Tanja Topić.
Očekujemo malo veći broj ove školske godine s obzirom da smo upisali i nekoliko učenika sa poteškoćama u prvom razredu, ali još se čekamo još informacije od strane komisija i znaćemo negdje početkom školske godine tačan broj.
Načelnik odjeljenja za osnovno vaspitanje i obrazovanje u Ministarstvu prosvjeti i kulture Republike Srpske Nea Hotić kaže da je u prošloj školskoj godini 614 asistenata bilo angažovano u 152 osnovne škole, a u 4 škole za djecu sa poteškoćama u razvoju 20 asistenata.
Zaključno sa 28. mogu da kažem da je povećan broj asistenata, 619 asistenata za sada u 153 škole, a što se tiče škola, 4 škole za školovanje djece sa smetnjama u razvoju, 21 asistent.
U cilju unapređenja ove značajne mjere stručnjaci rade i detaljnu analizu efekata angažovanja asistenata u nastavi, dodala je Hotić.
To dakle nije samo izdvajanje, nego je i ulaganje da ova mjera bude u najboljem smislu te riječi sprovedena.
Vlada u kontinuitetu radi na tome kako bi status asistenata bio bolji i kvalitetniji, jer su značajna veza između djeteta sa poteškoćama u razvoju, škole i društva u cjelini sa druge strane. U ovoj godini u te svrhe izdvojeno je više od 5,5 miliona maraka.
Obilježavanje 61. Kočićevog zbora počelo je polaganjem vijenaca na spomenik Petru Kočiću u Banjalučkom parku, koji nosi naziv po ovom velikom srpskom piscu, pjesniku i narodnom tribunu. Kočićev zbor večeras će biti svečano otvoren u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci, a centralni dio manifestacije bit će održan u nedjelju 30. augusta na zborištu u Stričićima. Opširnije Gordana Prtina.
Vijence su u Banja Luci položili premijer Srpske Savo Minić i ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović, koji su poručili da je srpski narod uvijek bio na pravoj strani istorije i da se uvijek borio za slobodu.
Ono što je nama jako bitno kada govorimo o kulturi sjećanja i pamćenja, da njegujemo i ono što nam je u zavjet ostavio veliki Petar Kočić, a naša obaveza da to prenesemo na buduće generacije.
Mislim da je obilježavanje Kočićevog zbora nešto što treba da ima mnogo širu dimenziju od same književne dimenzije. Upravo onaj dio o kom stalno pričamo, da smo uvijek bili na pravoj strani istorije, da smo željeli slobodu, da nismo imali nikada pretenzije prema bilo kome drugom.
Polaganjem vijenaca na grob Petra Kočića u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu i recitovanjem poezije ispred njegovog spomenika u Čuburskom parku počeo je Kočićev dan u Beogradu. Manifestaciji su prisustvovali književnici iz Republike Srpske, Valentina Milačić i Velimir Savić, koji su istakli obavezu da se Kočićeva djela prenose na nove generacije.
Mi smo obavezni i dužni da iskazujemo i poštovanje prema liku i djelu između ostalog Petra Kočića, zbog kojeg smo se danas okupili, i radi naše djece, radi potomstva koje ne smijemo iznevjeriti, kao što nije ni on, kroz svoja djela.
Petar Kočić je pisao život. On je tako životan pisac. Sad bih rekao neku Andrićevu misao da su zapravo Petar Kočić i Nietzsche fizički veoma slični. Kao da su rođena braća, a obojica su bili sjajni mislioci.
Tokom 4 dana bit će realizovani brojni književni, kulturno-umjetnički i tradicionalni sadržaji na više lokacija u Banja Luci, Stričićima, Gomionici, Jelički i Beogradu, a na Svečanoj akademiji 29. augusta na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske Kočićevu nagradu primit će književnik Predrag Bilošević za izuzetan doprinos srpskoj književnosti i očuvanju Kočićevog književnog i duhovnog nasljeđa.
Fudbaleri Borca večeras dočekuju šampiona Islanda Vikingur u revanšu play-offa za Ligu konferencija. Beogradski Partizan dočekuje Hatafe, a Crvena zvezda u Ligi Evrope gostuje kod Viktorije Plzeň. O sportskim aktualnostima Aleksandra Perić.
Fudbaleri banjalučkog Borca večeras od 20:30 dočekuju islandski Vikingur u revanš susretu play-offa Lige konferencija. U prvoj utakmici na Islandu Borac je bio bolji sa 3-1. Trener banjalučkog tima Vinko Marinović.
Ono što je nama bitno jeste da mi otvorimo pametnu utakmicu, želimo da budemo hrabri, da budemo disciplinovani, da imamo taj karakter, i ono što je bitno jeste da ovu utakmicu moramo odigrati još bolje nego što smo je odigrali tamo na Islandu, koliko želimo da prođemo, jer radi se zaista o jednoj kvalitetnoj ekipi, ali isto tako i mi imamo kvalitet.
Solvi Otesen, trener Vikingura.
Ovo je teška situacija za nas, ali vjerujem da ćemo biti mnogo bolji nego prije 7 dana. Suočavali smo se već sa ovakvim situacijama i vjerujem da moja ekipa može da odigra kvalitetan meč. I u revanšu očekujem isti borac koji će igrati direktan fudbal. Mi ćemo pokušati da na sve odgovorimo. Znamo da će sutra biti vruće, ali već smo igrali u Europi u takvim uslovima i na travi, tako da smo na neki način i pripremljeni. U svakom slučaju moramo biti strpljivi čak i ako ne damo gol u prvom poluvremenu. Utakmica se igra 90 minuta i moramo da insistiramo na našem stilu igre.
Utakmicu boraca Vikingur prenosit će Televizija Republike Srpske. Beogradski Partizan dočekuje od 21 čas Hetafe, a španski tim je stekao prednost iz prve utakmice od 3-1. Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju u Češkoj, gdje će igrati protiv Viktorije Plzeň, revanš play-offa za Ligu Evrope. Trener zvezde Albert Riera.
I see a lot of positive things.
Vidim mnogo pozitivnih stvari. Dolazimo da odigramo drugi dio ovog dvomeča. Nije gotovo dok ne bude sve gotovo. To je poruka koju sam poslao. Neću reći sa koliko golova smo pobijedili. Igrači treba da dođu sa željom da pobjede i oni žele da ponove dobru igru. Igramo u gostima, igramo protiv rivala koji nema šta da izgubi. Sigurno neće biti iste postave jer je drugačija atmosfera, drugačija energija. Biće momenata kada ćemo se mučiti, ali i trenutaka kada ćemo biti dominantni. Ubjeđen sam da ćemo odigrati sjajan meč.
Početak susreta zakazan je za 19 časova. Crvena zvezda je u prvoj utakmici pobjedila rezultatom 3-0.
U većini krajeva danas sunčano i vruće, sutra temperature do 41 stepen. Opširnije meteorolog Đorđe Todić.
U 14 časova Mrakovica ima 28 stepeni, Kalinovik i Čemerno 29, Sokolac i Han Pijesak 30, Gacko i Kneževo 31, Mrkonjić Grad i Srebrenica 33, Bileća, Zvornik, Srbac, Trebinje, Šipovo 34, Novi Grad, Prijedor, Rudo, Foča 35, i Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Doboj i Ribnik najtopliji sa 36 stepeni. Do kraja dana pretežno sunčano uz malu umjerenu oblačnost i vruće. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće uz prolaznu oblačnost tokom dana. Vjetar će biti umjeren na udare i jak zapadnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 16 u kotlinskim predjelima na istoku do 21 na sjeveru i zapadu. Na jugu do 25, a u višim predjelima od 13 stepeni. Maksimalna dnevna od 36 do 41, u višim predjelima od 31 stepen.
I u dnevniku još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
U Hagu preminuo general Ratko Mladić. Zvaničnici osudili stav haškog mehanizma što mu nije dozvoljeno liječenje u Srbiji.
Okolina Trebinja i dalje u vatri i dimu, još aktivan veliki požar u rajonu Zubaca.
Počela je isplata jednokratne pomoći penzionerima u Republici Srpskoj.
U Banja Luci počeo 61. Kočićev zbor.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać, urednici emisije Valentina Knežević i Ivana Frank.